qalampirdan gapiramiz. iPhone 14 smartfonining Pro versiyasini ishlab chiqarishda zanglamaydigan po'lat o'rniga titan ishlatiladi. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, bu 2022-yilda chiqariladigan iPhone 14 dizaynidagi eng muhim o'zgarish bo'ladi. iPhone 14 boshqa iPhone modellaridan xususiyatlari va ishlab chiqarish jarayonida titan ishlatilishi jihatidan farq qiladi. Yangi material tirnalishga, korroziyaga, egilishga nisbatan ancha chidamli, shuningdek, po'latga nisbatan yengilroq. Shuni ta'kidlash kerakki, gap smartfonning metal qirralari haqida ketmoqda. MagSafe simsiz quvvatlagichning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun uning orqa qismi shishadan yasaladi. Ma'lumot o'rnida Apple ilgari titan materialini smartfonlarda ishlatmagan va hozirgi iPhone 12 Pro modellari zanglamaydigan po'latdan yasalgan. Bundan tashqari, JP Morgan Chase Apple'ning iPhone 14 mini ishlab chiqarmasligi haqidagi yana bir so'nggi xabarni tasdiqladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.